ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Botford Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşləyəcəyik? Dekabrın 4-də Sokarın günəşli yatağındakı 10-cu dərin dəniz özülündə baş verən yanğın nəticəsində itkin düşən 29 nəfərdən 6-sının cəsədi tapılıb, 33 nəfər isə məlum olduğu kimi xilas edilmişdi. Bir fövqəladə hadisə olanda niyə ictimaiyyət və yerli kivlər məlumatsız qalır? Azərbaycanın dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi ödənişsiz ali dini təhsil verən qurumun yaradılması ilə bağlı hökumətə təklif verir. Cəmiyyətdə MTN xofu götürüldümü? Ərəsun Oruclu ilə söhbət. Azadlıq Life-da günün sualı da günəşli yatağında 10-cu dərin dəniz özlündə baş verən yanğınla bağlıdır. Dinləyicilərimiz Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda nələri yazırlar. Azadlıq Life-da bunları səsləndirəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Əskiləyim, coş dəniz, qanada çür bu dəniz, bu dəniz, bu dəniz. Dalğa bizim, tufan bizim, anamızdır bu dəniz, bu dəniz, bu dəniz. Qızlar bizə göy dəniz əzizdir, göy dəniz əzizdir, sevgilimiz dənizdir.
Dekabrın 4-də Sokarın günəşli yatağındakı 10-cu dərin dəniz özülündə baş verən yanğın nəticəsində 33 nəfər xilas edilmişdi, 29 nəfər itkin düşmüşdü, onlardan 6-sının cəsədi tapılıb. Son məlumata görə yanğını söndürmək isə hələ mümkün olmayıb. Həmin yanğın Azərbaycan mediasında müxtəlif səviyyələrdə müzakirə olunur. Adının çəkilməsini istəməyən neftçi Turana müsahibəsində platformada qalan bir neçə dənizçinin sağ-salamat çıxarılmasını platformada qalmağın ən təhlükəsiz olmasının sübutu kimi nəzərə çatdırıb. O deyib, əgər dənizdə güclü külək əsirsə, bu zaman küləyin əsdiyi istiqamətdən yanğını söndürmək ən əsas məsələ idi. Vertolyot meydançası salamat qalıbsa, neftçiləri vertolyotla hadisə yerindən çıxarmaq ən məqbul variant idi. O, hələ Sovet dönəmində neçə belə hallarla qarşılaşdıqlarını, platformanı ancaq son anda boşaltdıqlarını, bəzənsə bütün işləri yoluna qoyandan sonra platformadan çıxdıqlarını xatırladıb. O deyib, mən başa düşə bilmirəm ki, dənizdə güclü qasırğanın olduğu halda neftçiləri qayıqlara mindirmək hansı məntiqdən irəli gəlib. Fikrimcə, bu ən səhv qərar olub. İtkin düşənlər qayıqla suya düşən qasırğanın dənizə töhdüyü neftçilərdir. Doğrudan da kim ki qayıqla dənizə düşüb, həlak olanlar da, itkin düşənlər də onlardır. Adının çəkilməsini istəməyən neftçi də faciənin əsas səbəbi kimi məsulların platformada qalmadıqlarını, qayıqla dənizə düşdüklərini göstərir. Dənizdə dalğanın hündürlüyü isə 11 metriyə çatırmış. Turan İnformasiya Agentliyinin analitik xidməti başqa bir problemi də qabardıb. 3 ildə 3 qəza agentliyin fikrincə bu çox deyilmi? Bu son 3 ildə Azərbaycanda dəniz platformalarında baş vermiş 3-cü qəzadır. 1985-ci ildə Bahar yatağında qaz quyusunda yanğın baş verdikdən bu yana qəza olmamışdı. Müstəqil Azərbaycanın tarixində ilk qəza Sokarın Bulla Dəniz adlı platformasında baş verib. 2013-cü il avqustun 17-sində kəşfiyyat qazması zamanı quyuda yanğın baş verdi. Bakının 80 kilometrliyində açıq dənizdə yanğının söndürülməsi üçün 3 ay vaxt xarici şirkətlərin yardımı, həmçinin Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi gəmiləri lazım oldu. Xoşbəxtlikdən insident zamanı o vaxt həlak olan olmadı. İkinci qəza 2014-cü il oktyabrın 23-də Bakının 40 kilometr cənubunda Nərimanov adına neft qaz çıxarma idarəsinin sayəsində baş verdi. 41 neftçi var idi o vaxt platformada. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları hadisə yerindən 37 nəfəri təxliyə elədirlər. Dənizdə batan 4 neftçidən 3-ünün cəsədini çıxarmaq mümkün oldu. Turan İnformasiya Agentliyinin analitik xidməti soruşur ki, dünya ölçülərindən götürəndə Sokar kimi kiçik bir şirkət üçün bir-birinin ardınca 3 ildə 3 qəzanın baş verməsi çox deyilmi? Agentlik yazır ki, necə deyərlər, əgər bir hadisə birinci dəfə olursa bu təsadüfdür, ikinci dəfə olursa bu artıq iki hadisə üst-üstə düşür, üçüncü dəfə isə artıq bu qanuna uyğunluq kimi görsənir. Yerli media başqa problemi də qabardır, bu da məlumatsızlıqdır. Qafqaz Info yazır. Çox təəssüf ki, ölkə ictimaiyyətinin məlumatlandırılması arxa plana keçdi. Yerli media məlumatı, yerli mediyadan qabaq həmin yanğın barədə dəqiq məlumatı xarici media Reuters agentliyi verdi. Mətbuat Şurasının sədri, millət vəkili Əflatun Amaşov ölkə aza açıqlama verib. Onun fikrincə hadisələrin xarici mətbuat vasitələrində daha geniş işıqlandırılması o qədər də yaxşı hal deyil. Onun izahı belədir ki, görünür hadisələr baş verərkən problemləri aradan qaldıranlar daha çox öz güclərini Günəşlidə baş verən yanğını söndürməyə qoyublar. O zaman onlar öz güclərini çətinliklə qalan insanların xilas edilməsinə sərf eləyiblər. Çox təəssüf ki, bunu Əflatun Amaşov deyir, ölkə ictimaiyyətinin məlumatlandırılmasını arxa plana keçiriblər. Fövqəladə hallar olanda, hadisələr olanda ictimaiyyətin eləcə də yerli kivlərin məlumatlandırılması niyə arxa plana keçir? Belə bir vacib məqam bu həm də müxtəlif qeyri-dəqiq məlumatlara, şayələrə yol açır. Media eksperti Arif Əliyevlə bu mövzuda müxbirimiz söhbət eləyib.
Azərbaycan mətbuatının bugün əhalini vaxtında informasiya ilə təmin etmək üçün ümumiyyətlə imkanları yoxdur. Nə informasiya əldə etmək baxımından, nə öz müstəqilliyi baxımından, nə də ki, professional səviyyəsi baxımından. Ona görə də burada təcrübəli heç nə yoxdur. Son bir neçə ardıcı hadisəni götürsək, bütün hallarda özələ maraqlıdır ki, maraqlı bir situasiyadır ki, cəmiyyət narazıdır ki, əhaliyə informasiya vermir və düzgün informasiya verə bilmir, doğruluğunda informasiya vermir. Hökumət də narazıdır ki, lazım olduğundan artıq və yanlış informasiya verir. Ona görə də indiki vəziyyətində media nə öz-özündən razıdır, nə əhali, nə hökuməti və mən o fikirlə razıyam ki, Azərbaycan mediası belə şəraitlərdə iş üçün hazır deyil. Fövqəladə hallarda ilk növbədə medianın qanunvericiliyində də, öz kodekslərində də xüsusi bir şərt var ki, verilən dövlət informasiyaları dövlət orqanlarının verdikləri informasiyalar diktirilmədən və mütləq şəkildə yayılmalıdır. Bir şərtdir. Və ikinci şərt kütləvi informasiya vasitələri belə halda müxtəlif xidmətlərinin göstərdiyi, eyni zamanda göstərdiyi fəaliyyəti işıqlandırmalıdır və özü əhaliyə öz xətlərindən, öz imkanlarından dolğun informasiya çatdırmaq üçün deməli dəyən tədbirlər görməlidir, həyata keçirməlidir, müxbirini göndərməlidir və s. İndiki halda verilən informasiyalar, Rusiya televiziyası Azərbaycandan tez verdi bu xəbəri. Verilən informasiyalar çox gecikdirilmiş olurdu və bu üçün də əlbəttə dövlət orqanlarının onlar üçün, bizim media üçün müəyyənləşdirdiyi çərçivədən və şərtlərdən asılı idi. Və ikincisi, cəsarət yoxdur artıq ki, məsələn, hər hansı bir informasiyanı verərsən, bunun olaraq nə cür olar və s. Sözsüz belə halda çox həssas yanaşmaq lazımdır məsələlərə, amma bu dərəcədə dırnaq arası həssas yox ki, axırda deməli, Azərbaycanda baş vermiş hadisələri biz xarici informasiya orqanları, hadisələr barədə məlumatı xarici informasiya orqanları.
Bunu Arif Əliyev deyir, yanğınla bağlı məlumatların verilməsində Azərbaycanın yerli mediası Reuters-ə də uduzdu. Arif Əliyev dediyi kimi hətta Rusiya televiziyasına da. Əflatun Namaşovun fikrincə yerli media məlumatı dəqiqləşdirməyə xeyli vaxt sərf elədi, buna görə vaxt etkisi oldu. Ancaq problemin başqa tərəfi də var. Dekabrın 4-də bir çox, hətta hakimiyyətə yaxın olan medialar, informasiya agentlikləri SOKAR-a, bəziləri isə SOKAR prezidenti Rövnaq Abdullayevin özünə istinadə xəbər verirdilər ki, yanğın söndürülüb və 42 işçi artıq təxliyə olunub, onlar arasında heç kim həlak olmayıb, zərər görməyib. Həmin məlumatlar saytlardadır, dekabrın 4-də maraqlananlar baxa bilərlər. Müxtəlif saytlarda, ən mötəbər saytlarda bu məlumatlar var. Yəni, hakimiyyət orqanları hadisənin əvvəlindən yanlış məlumat veriblər. Yəni, burada problem təkcə mətbuatın, medianın deyil.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dekabrın 4-dəki yanğınla bağlı Azərbaycan Prezidentinin xüsusi sərəncamı ilə dekabrın 6-sında bir günlük matəm elan olundu. Dinləyicilərimiz Facebookda yazırlar, vilayət əmirli yazır, mən azı 3 günlük matəm gözləyirdim, amma bir günlük matəm elan olundu. O bir günü də xala xətrin qalmasın deyə göyə xalqın kədərini paylaşmaq məqsədi ilə verdilər. Yoxsa bu hakimiyyət üçün tək matəm 12 dekabr olmalıdır. Səfdər Həsənli yazır, buna da şükür. Cəvahir Hüseynova yazır, bazar günüydü deyə ona görə matəm elan elədilər. Yəni, olduğu kimi oxuyuram, yəni bu dinləyicilərimizin mövqeyini, fikrini əks elətdirir. Ruslan Quliyev yazır, hər şeyə bir mız qoya bilirik. 19 may hamı deyirdi ki, niyə matəm olmadı, indi niyə 3 gün olmadı, Allah eləməsin, yenə nəsə baş versə, 3 gün matəm elan olunsa, yenə də kimsə çıxıb deyəcək ki, niyə 3 gün yox, gəlin 7 gün eləyək. Vətənin xalqın dərdini çəkən insan matəm elan olunmasa da, özü üçün matəm elan eləyir. Bunu dinləyicimiz Ruslan Quliyev yazır. İndi isə Azərbaycanda diqqət mərkəzində olan digər məsələlərə keçək. Eldar Mahmudov həbs oluna bilərmi? Təhlükəsizlik eksperti Ərəstun Orucunun fikrincə belə getsə, əgər istintaq sübutlar ortaya qoysa, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin keçmiş öz dediyi kimi şefi həbs oluna bilər.
İstintaq istifadın gedişatında belli olsa ki, həmin o dəstənin rəhbəri bu olubdu, Eldar Hüqumud olub. Şəxsən mənim şübhəm yoxdur ki, bu belədir, amma bu subyektin fikirdir. İstintak bunu faktlarla sübut eləsə, təbii ki, o sorulacaqdır. Ən az olunmalıdır, qanun belə tələb edir. Yəni, başqa bir tərəfdən də, əgər dövlətin təhlükəsizliyinə, onun informasiya təhlükəsinə, onun bütün sahələrdə təhlükəsinə məsuliyyət daşıyan bir orqanın başında duran rəhbər özü də 11 ildir. Onun həmin orqanda müxtəlif vəzifələrə gətirdiyi şəxslərin cinayətkar əməllərindən xəbərdar olmayıbsa, onda o necə rəhbər olur orada? Amma bu da məntiq də başqa şey. Məntiq deyir ki, bu ola bilməz. Çünki elə Eldar Mahmudovun yaşam tərzi, onun əldə elədikləri hamısı maaşla əldə olunacaq şeylər deyildir.
Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucluya müxbirimizin növbəti sualı onunla bağlı olub ki, bu cür hadisədən sonra MTN-də bu qədər generalın həbsindən sonra MTN-ə inam qala bilərmi? Ümumiyyətlə, MTN Azərbaycanda inam var idimi? Bir də MTN xofu qalıb mı, yoxsa dağılıb mı?
Təbii ki, inam qırıldı. İnam qırıldı. Çünki bütün bu əməlləri 11 ildə törətməklərinə rəğmən, onlar cəmiyyətdə özləri haqqında müəyyən qədər müsbət reputasiya deməzdim, amma ən azı biz onlara dözümlü münasibətə nail olmuşdular. Nə mənada? Bir əmkən xoxu var idi. İnsanlar qorxurdu. Hətta mən diqqət yetirmişdim sosial şəbəkələrdə bu nazirliklə bağlı bir şey yazanda, negatif demirəm, adi tənqidi bir şey yazanda insanlar bəyənmirdi onu, bəyənməyə risk eləmirdilər. Hər kəs düşünürdü ki, MTN onun evindədir, yatağındadır, nə bilim, mətbəxindədir, maşınındadır, cibindədir, telefonundadır. Yəni, belə bir xof yaratmağa müvəffəq olmuşdular və bu xofu yaratmaq da məhz ona xidmət edirdi ki, bunlar özləri üçün bir reputasiya formalaşdırsınlar ki, deyə bu təmiz bir orqandır. Təmiz insanlardır bu orqanın başında dayananlar. Təbii ki, orqan təmiz idi, orada bizlərlə vicdanlı insanlar çalışırdı və bugün də çalışır, təmiz olub belə insanlar. Amma rəhbərliyə gəlincə artıq məlum məsələdir ki, orada bir cinayətkar dəstə mövcududur və hələlərin bir çox üzvləri də mən ehtimal edirəm ki, qalmaqdadır, hətta vəzifələrdə qalmaqdadır, nəinki azadlıqda. Yəni, bu xofun sayəsində də cəmiyyətdə belə bir fikir formalaşırdı ki, güya bunlar o qədər təmizdirlər ki, bunların haqqında heç nə yazılmır, heç nə deyilmir, amma deyilməməyə yazılmamanın səbəbi başqa şeydir. Başqa şeydir. Məsələn, mənim ki, salım ki, azadlıq radiosunda, sizin radioda azı iki dəfə MTN rəhbərlərinin cinayətkar əməlləri haqqında hər birində bir saata yaxın açıqlamalarım olubdu. Amma mən görürdüm ki, həmin açıqlamalara insanlar rəy yazmırlar, şərh yazmırlar o sayta yerləşdiriləndə. Buna bir xof yaratmışlar. Bunu seks videolar yaymaqla, nə bilim, şərləmələrlə, həbslərlə, planlarla, ay imam belə gəldi, ay dövlət çevrilişi belə getdi, ay terrorçular belə gəldi, nə bilim, molotov kokteylini belə hazırladılar. Bunun hamısı bütün bu şər maşınının həm özünün müdafiəsinə, özü haqqında bir imic formalaşdırmasına yönəlmişdi. Onlar xidmət edir. Müəyyən zümrədə var idi, təbii ki, dediyim ki, bunlar tənqid olunmadığından bəzi insanlar sadələrsə düşünürlər ki, bunlar o qədər təmizdirlər ki, bunların haqqında deyilirsə bir şey yoxdur. Amma mütləq əksəriyyət sadəcə qorxurdu. İltimadı bərk eləmək. Mən düşünürəm ki, olacaqdır. Niyə olacaqdır? Ona görə ki, bu cəza tədbirlərinin özü birincisi həmin eytimadın yaranmasına kömək edir. Yəni ki, artıq o cinayətkar dəstə yoxdur. Belə deyək, bu cür. Həqiqətən də, yəni bugün bizdə olan məlumata görə, təsəvvürə görə MTN-ə qaytarılan insanlar, hansıları ki, bunlar kənarlaşdırmışdılar, Eldar Mahmudovun dəstəsi. Onlar öz işinə hörməti, dəyəri, sədaqəti olan insanlardır. Və təbii ki, onlar orqanın reputasiyasının bərpasında kifayət qədər pozitiv rol oynayacaqlar. Və bugünkü rəhbərlik də çox qətiyyətli adımlarla orqanı təmizləyir. Yəni, orqan təmiz olacaqsa, əvvəlki rolunda, əvvəlki keyfiyyətində olmayacaqsa, o reputasiyası təmizdən bərp olacaqdır.
Bunu Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruclu deyir. Beynəlxalq Bankın İdarə Heyətinin keçmiş rəhbəri Cahangir Acıyevin həbsindən sonra yerli media yazır ki, indi növbə onun qudası oktyabrın 17-sində vəzifəsindən çıxarılmış keçmiş Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudovundu. Müxbirimiz Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruclu ilə bu mövzuda söhbət edirdi ki, Eldar Mahmudov həbs oluna bilərmi?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-da günün sualına, günün mövzusu ilə bağlı gələn cavablardan bəzilərini yenə oxuyum. Yeganə Əliyeva yazır ki, mən adi tikinti şirkətində işləyirəm. Dekabrın 4-ü gün orta artıq bizə belə bir məzmunda xəbərdarlıq gəlmişdi. Fövqəladə Hallar Nazirliyi bildirirdi ki, 4 dekabr tarixdə küləyin sürəti 30 metr saniyəni keçəcək və Fövqəladə Hallar Nazirliyi Ekologiya Nazirliyinin məlumatına əsaslanırdı. Rəşad Qafarov yazır, elə bil ki, biz küləklər diyarı adlanmırıq və platforma açıqladıqda dənizdə qurulmuyor, dənizdə qurulmayıb. Yoxsa platformanı tikəndə nefti quyudan çıxardanda elə bilirdilər Afrika səhralarındadılar. Kamran Əziz yazır ki, Azərbaycan ehtiyatlı olmalıdır. Rövşən Bünyadov yazır, biz bütün faciələrdə ilk onluqdayıq. Hökumətin sayəsində rüşvətdə, korrupsiyada, iflic olmuş təhsildə, səhiyyədə və s. Cavablar çox dollarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərsiniz. Bununla da Azadlıq Live burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Saçlarına gündüzüm, mən günüm gündüzüm, sensiz mən ne gəzim, bilmirəm özüm.
Saçlarına gündüzüm, mənim günüm gündüzüm, sensiz mən ne
saçlarına gündüzüm, benim günüm gündüzüm, sensiz ben neca gözüm, bilmirem özüm. Saçlarına gündüzüm, benim günüm gündüzüm, mehribanım azizim, gel gülüsün üzüm.
Sesli komisyalar bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Yetti perde arkasında.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyir ve böyleliğiyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye qadam qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyur eləyir. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töküsünlə qəyizlə. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığma olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırırlar.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tükərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Laparakops Radio Tavisuqleba. Kön moisminit gadatsema, romelits momamzades kön makollegebma Radio Tavisuqlebis Azerbaijanul samsakhmat. Radio Tavisuqleba FM 107.4. Qovul dre 23 saatze da 5 zudze da ghamis pirvel saatze ktavazob tito saatian rusul programebs.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
internet çi çönümü samartıya radyo tavisu plebe zertili G.E.